blaðsíða 17. Svo þann er þá sjálfur Snorri goði, sagði Jón og rétti fram höndina. Snorri tegði sína hönd upp á móti eins hátt og hann náði. Hann horfði fast á þennan mikla mann um leið og hann heilsaði honum og sagði eins virðulega og hann gat, sæll vertu Jón goði. Pappans hafði sagt honum að hann ætti að vera upplitsdjarfur og höfðingjadjarfur. Þess á nú einhver tíma eftir að láta til sín taka, sagði höfðingin hlæjandi við Sturlu og bauðum að gangi bæinn. Sturla brosti út undir eyru. Brosið hvarf ekki af Sturlu þessa daga sem hann dvaldist í Odda. Dagarnir liðu í dýrlegum fagnaði og allt varða honum til heiðurs. Loks á fimmta degi var komin tími til að kveðja og halda á ný vestur í dali. Sturla var leystur út með góðum gjöfum. Það voru vopn og litklæði, bækur og ritföng og líka skartgripir handa Guðnýju. Gjafirnar voru svo margar og veglegar að Jón varð að láta tvo hesta fylgja með til að Sturla kæmi öllu góssinu heim. Að skilnaði, sagði Sturla við Snorra. Hér hefur okkur verið mikill sómi síndur. Mundu þess vegna sonur sæll að sína öllum hér að Sturlungar séu verðugir þess sóma. Snorri kvaddi pappa sinn og reyndi að vera eins upplitsdjarfur og hann gat, enda voru allir að horfa á hann. Hann stóð lengi á hlaðinu og horfði á eftir Sturlu og fylgdarliði hans þar til hann rétt gat grillt í þá í fjarska. Hér í Odda var svo mikið flatlendi svo langt sem augað eigði í átt til sjáar og inn til landsins þar sem fjöllin risu í fjarska.